Íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Coca-Cola.
Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér. Mér langar að segja ykkur aðeins frá því hvernig að kom til að ég söng þessa ábreiðu af laginu Hetjan eftir herra Netusmjör og Huginn. Málið það að ég búin að vera að vinna í verkefni sem heitir Mamma þarf að djamma og það nú langlok að segja frá því en í kjölfarið af þessu verkefni þá var ég að syngja föstudagslögin hjá FM95 Blöðstrákunum og til að gera langarsögu stutt að þá vildi Steindi Junior heyra mig flytja þetta lag Hetjan og það svo fyndið að ég búin að vera að leita að akkurat svona lagi í mörg ár og einhvern veginn ekki kunna að framkvæma og útskýra hvað ég var að meina, hvað ég var að hugsa og síðan þegar ég fyrir stúdíó með Halldóri Gunnari og við tökum þetta upp þá einhvern veginn rann upp fyrir mér þetta bara lagið sem ég búin að leita af í allan þennan tíma og ég bara virkilega trúið því hjartanum að þetta sé byrjunin á okkur nýju tímabili í mínu ferli. Þannig að stráka mínir, allir saman, takk hella fyrir samstarfi, þetta var geggjað og ég vona að þið sem eru að hlusta njóti vel og ég vona bara að þetta sé sumars meðlurinn, sko. Já.
Íslensk tónlist á K100
Ég bið til Guð sem ég vakna, hann passi mig, læt á mig gull og fæ mig svo fleiri skartgripi, svo gleri Þetta myndi fara svona Já, við vissum vel að þeir myndu tala svona Það fátt sem ég heyri sem ég tengi við Hass núna hanna Nýgreisla frá nýjum tengi lið Segir voða mikið hlusta ekki á það Kemur allt til mín þú þart að elta það Hann spyr mig hvað hann hefur séð mig áður Út allt ég þessi eina sanna Fer ekki fett fyrir neitt, fer ekki fett fyrir neitt Nema mína, bakandi klukkan seint Nóttin svo björt og ég þarf að skýra Það ekki neitt sem þið segja sem fyrir gegn En ég greiði, ég heyri ekkert í fljúandi út í geimi Ég gleymi mér oft en ég fatt að það sem betur fer Þið læðast mig en þeir eiga gert erindi hér Það allt nátt sem ég ætla ná á næstunni Svo fleiri skartgripi, svo gleri guð
íslensk tónlist á K100 í samstarfi við Coca-Cola.